Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Barabara kabisa, VOA Express imeingia hewani leo ikiwa ni Jumatatu tarehe 21 Oktoba mwaka 2019 saa 3:30 hapa Washington DC, sawa na saa 10:30 huko Afrika Mashariki na saa 9:30 Afrika ya Kati. Tuna mambo mengi ambayo tumekuandalia leo kutoka hapa studio zetu za hapa Marekani. Patrick Nduimana na mwenzangu hapa mzee wa kazi Sunday Shomari.
Bila shaka Patrick Nduimana, umesahau kitu kimoja. Ndani ya studio saa kama hizi kwenye VOA Express, wakati mambo ni moto moto, na mimi nasema nimekushajaa tele kama pishi la mchele. Ingawa wewe Patrick unaweza kawa umejaa zaidi, lakini mambo ni mazuri hapa ndani ya studio. Bila kusahau Patrick kwamba washabiki wetu katika kanda ya Afrika Mashariki na ya Kati wanazungumza kuliko kawaida kuhusiana mechi ya mahasimu wa jana, Liverpool na Man United, watoto Old Trafford, mashetani wekundu. Patrick,
haya basi, utatuelezea kuhusu haya, lakini miongoni mwa ripoti ambazo tumekuandalia leo ni huko DRC, hasa katika mji wa Goma, mawaziri wa nchi 10 za Afrika wanakutana kuhusu kuchukua mikakati ya kupambana na Ebola. Mengi zaidi tutaungana naye Malivika ili atupe mengi kuhusu mkutano wenyewe. Lakini vile vile huko Rwanda, Sunday Shomari, ni kwamba Rwanda rais wa nchi hiyo amezindua rasmi kuna bandari kubwa ya Chikavu ambayo imejengwa kwa muundo wa kisasa. Mengi kuhusu shabaha la kujenga bandari hiyo atatufahamisha mwandishi wetu wa Kigali Silvanus Karemera. Lakini
bila kusahau barazani, naam, kwenye barazani unajumua Patrick, mengi amekuwa akizungumza hivi karibuni huko nchini Tanzania kuhusiana na familia moja ambayo ilikuwa ikizungumzia au akizozana upande wa baba na mama kwa ajili ya familia na mali zilizoachwa na baba yao ambaye alikuwa ni bilionea. Sasa mizozo kama hii, Patrick, inakuwaje? Familia zinakuwa vipi, au wazazi kabla ya kuondoka wanafanyaje kusimaliza au na vipi ambavyo familia badala kwa kitu kimoja mali zinageuka kufanya familia kugawanyika? Ni nini kinaendelea hapa katika masuala zima haya? Tutaangalia kwenye barazani. Naona wengi wameandika kuhusiana nini kifanyike kumaliza hii mizozo ya kurithi mali katika familia zetu.
Haya, moja kwa moja tuende huko Goma, tunaungana naye Oster Malivika. Malivika, huu mkutano wa mawaziri wa afya, hebu tuambie hasa kusudio au lengo kuu la mkutano wenyewe.
Asante sana Patrick pamoja na Sande Shomari. Ni kwamba huu mkutano wa mawaziri wa afya kutoka nchi 10 ambazo zinaizunguka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeanza hapa Goma tangu asubuhi na utaendelea hadi saa moja za usiku. Hao mawaziri wanasema kwamba imeonekana kwamba Ebola haina visa. Kwa hiyo kama hakuna mikakati madhubuti ambayo inachukuliwa, hii inaweza kuwa janga ambalo linaweza wenda sehemu popote. Ni kama yule mwakilishi kutoka Umoja wa Afrika AU, kwa sababu hii kikao kimeitishwa na Umoja wa Afrika hapa Goma, na wenyewe wanasema kwamba ni kwa sababu hii Ebola inaweza kwenda kwenye maeneo mengi, kwa sababu wananchi kila mara wanatembea huku na kule na hawawezi zuiliwa. Alafu ni hawa mawaziri wa afya wachukue kila mmoja kwenye njia yake hatua kwenye mpaka kuhakikisha kwamba Ebola isivuke kutoka Kongo kuingia katika sehemu nyingine, japokuwa Kongo imesema kwamba idadi ya vifo imepungua na inaendelea kudhibiti Ebola. Nilizungumza naye gavana Zanzu Kasivita ambaye mwenyewe ndiye amekuwa miongoni mwa wale ambao wamefungua huu mkutano hapa Goma baada ya waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Kasivita anasema hili:
unajua, tumefanya mwaka moja na marali ya Ebola, ili bidi Union Africaine na OMS na inji yetu na mainji zingine ambazo zinatuzunguruka za maziwa makuu ziweze kuangalia namna gani hiyo kitu ya marali tumeendelea kuipiganisha, na ndio lengo la mkutano hapa. Tunaangalia namna gani tunaweza kushirikiana ili hii mainji zote ambazo zinatuzunguruka zisipate hiyo marali ya virusi Ebola. Na sisi kama wakongomani tunafurahi kwa hiyo ambayo mainji Union African gisi na waza kuendelea kutusaidia na kuwaza namna gani tunapaswa kutumika pamoja ili marali ya virusi Ebola ishe.
Malivika, kulikuwa na tatizo kubwa au changamoto kubwa kuhusu kutokomeza Ebola, ni hasa mambo ya imani potovu kuna usalama lakini vile vile kuna zile imani potovu kwamba Ebola ni ugonjwa ambao ulitengenezwa wala haupo, na hasa jamii za huko Kivu Kaskazini walikuwa hawataki kabisa kushiriki kwenye kupambana na ugonjwa wa Ebola. Sijui swala hili litazungumziwa kwenye mkutano huo.
Ndiyo, swala lenyewe hata limezungumziwa na Africa Union. Africa Union ndio walikuja wakaambia WHO kwamba ilianzisha huu mradi vibaya, kwa sababu WHO ilikuja na madaktari kutoka Cameroon, Ghana, ambao wote ni wageni, ndio walianza zile shughuli za kupigana na Ebola. Kwa hiyo wananchi ambao wako mahali hawakuwa wanaelewa lugha, wanazungumza tu Kifaransa, japokuwa wananchi wa Beni na sehemu nyingine ni Kiswahili na lugha za kienyeji za hapo. Alafu Africa Union ikasema kwamba ni lazima serikali ya Kongo pamoja na wale wadau washirikiane na wale madaktari ama wafanyakazi wa afya wa kila mahali. Ni wao wanaelewa lugha, ni wao wahamasishe watu, lakini katika usupport wa Africa Union na WHO, lakini kutumia watu wageni ndio, lakini wao kama expert, lakini wale ambao wanakutana na wananchi wa chini watumie wale wafanyakazi wa afya wa mahali. Na ndio sababu sasa hivi sasa wananchi wameanza kuelewa, kwa sababu hata kulikuja watu ambao wanazungumza Lingala, na kihistoria maeneo ya Beni na Butembo walikuwa wanachukulia kwamba mtu anayezungumza Lingala ni kama ni bandia. Kwa hiyo walipoona madaktari wametoka Kinshasa wanazungumza Lingala, wakasema kwamba tatizo limeingia. Alafu sasa hivi wamehamasishwa kuoneshwa tatizo, na sasa hivi wakati ambapo tunazungumza, Ebola tayari katika mji wa Butembo imepungua, na hata kushambulia tena vituo vya afya, hii kushambulia imepungua, hakuna tena vitisho kama ule wakati wa mbele.
Shukrani sana Oster Malivika, bila shaka utatupa mengi mkutano huo utakapo hitimishwa.
Haya Patrick, moja kwa moja tuelekea huko Jamhuri ya Rwanda, ambako hii leo kama ulivyozungumza kuna huu ujenzi wa bandari kubwa kweli kweli katika eneo hilo la Afrika ya Mashariki, ambayo sasa inasemekana ndio inafunguliwa rasmi. Hebu tuungane naye mwenzetu Silvanus Karemera. Tueleze Silvanus, yapi yanayojiri hii leo katika hii bandari kavu ya aina yake huko Rwanda?
Naam, asante sana Shamali na asante msikilizaji. Hii ni bandari ambayo imefunguliwa kwa mara ya kwanza, na ni bandari ya aina yake kwa kusema kweli, na wengi wanachukulia kama ni bandari ambayo ni suluhu kwa Rwanda, ambayo ni nchi ambayo haigusi baharini pale, yaani haina bandari ya baharini. Ni bandari ambayo imejengwa, itajengwa kwa awamu mbili, na iliyofunguliwa leo ni awamu ya kwanza yenye ambayo imejengwa katika eneo la kilomita za mraba ama eka za mraba takribani 35 hivi. Ni kubwa kwa kweli, na imefunguliwa na Rais wa Jamhuri ya Rwanda Paul Kagame, na katika hotuba yake kama amesema kwamba imekuja kwa wakati mwafaka, ambako Rwanda inajaribu kujisukumua kuhakikisha kwamba inajaribu kukuza uchumi wake, lakini akasema kwamba nchi za Kiafrika zinaendelea kuungana, na kama ametaja ile soko la pamoja, yani free trade la mataifa ya Kiafrika, na akasema kwamba bandari kama hii ama yani kule kujiunga kwa nchi za Kiafrika hakuwezi kufanikiwa endapo miundombinu ya kisasa kama hii itakuwa haipo. Kwa hivyo akasema kwamba Rwanda kujenga bandari hii ya kisasa na kubwa kabisa ni katika muktadha huo wa kuhakikisha kwamba sasa zile nchi za Kiafrika zinaungana pamoja na kuweza kufanya biashara pamoja, kwa sababu soko huria la Kiafrika litaanza mwezi Julai mwaka unaokuja. Kwa hivyo akasema kwamba hii ni katika hali ya kujizatiti na kuwa tayari kabisa kuhakikisha kwamba sasa bidhaa zinatoka Rwanda na kuingia katika mataifa mengine, ama kutoka mataifa mengine kuja Rwanda, basi zipate sehemu ya kutua katika gharama ambayo si kubwa kama ambavyo sasa hivi ilipo.
Lakini pia ukiacha gharama, kuna swala zima la ujenzi wa aina yake, ambao pengine kuna baadhi ya mitambo au vitu ambavyo vitumika sio vya kawaida. Utueleze hapa katika bandari hii vile vya kipekee, na ukubwa wa mizigo na usafirishaji kwa jumla katika bandari hii, mikakati ni ipi?
Naam, kitu ambacho si cha kawaida kwa kweli. Kwanza nitaje tu kwamba bandari hii imejengwa kwa ushirikiano wa serikali ya Rwanda pamoja na kampuni kubwa kabisa ya Dubai World. Ni serikali ya Dubai ambayo imejaribu kushirikiana na serikali ya Rwanda kufanya biashara kwa ujumla katika nchi hili. Ni bandari ambayo ina maeneo makubwa, maeneo ya uwegeshaji ambako magari kutoka nje itakuwa yakifikia. Kuna haya magari semi trailers ambazo zitakuwa zikifikia mahali fulani. Kuna sehemu ambayo ni ya imeandaliwa maalumu kabisa katika Kifaransa wanasema ni chambre froid. Maana yake ni kwamba kuna maeneo ambayo yametengwa katika umaalumu wa kuweza kuhakikisha kwamba bidhaa ambazo zinaweza zikaoza ama labda zikaharibika katika muda mfupi, basi ziweze kukaa miezi na miezi zikiwa pale kwenye ule ubaridi, kwamba kabla aidha hazijapelekwa nje ama labda zimetolewa nje kuingia hapa nchini. Kwa hivyo ni bidhaa ambayo imekidhi mahitaji ya kila eneo, kila eneo, liwe eneo la teknolojia ipo, eneo liko pale, liwe eneo la majimaji kwa mfano liko pale, liwe eneo la uwezeshaji liko pale. Kwa hivyo ni bandari kubwa sana kiasi kwamba yani zile raw materials ama malighafi ambayo inatoka nje kwa ajili ya viwanda ambavyo vinaendelea kujengwa hapa Rwanda iwe ipate sehemu ya kufikia. Kwa hivyo ni swala kwa kweli, labda tu nikishare picha labda ukaona, lakini ni kubwa kwa kweli, na kitu ambacho wananchi mpaka wamepongeza kwa kweli.
Kushukuru sana Silvanus Karemera kwa ripoti yako hiyo. Sunday Shomari, moja kwa moja tuelekee kwenye habari za dunia. Wanajeshi wa Marekani wameingia Iraki wakitokea huko Syria wakielekea Erbil. Raia wenye hasira hata hivyo wamewarushia viazi vilivyooza walipopita kwenye barabara za Duhok katika eneo la Kurdistan nchini Iraq. Wanajeshi hao waliondoka kutoka ngome yao kuu kaskazini mwa Syria jana Jumapili, huku waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper akisema wanajeshi wote wa Marekani wanaondoka Syria watashika doria magharibi mwa Iraq katika operesheni dhidi ya kundi la Islamic State. Esper amesema zaidi ya wanajeshi 700 wa Marekani watapelekwa Iraq na wala hawatarejea nyumbani, alivyoandika Rais Donald Trump kwenye ujumbe wake wa Twitter.
Waziri wa ulinzi wa Marekani Mark Esper amekutana na rais wa Afghanistan Ashraf Ghani pamoja na waziri wake wa ulinzi Asadullah Khalid katika mkutano ulioangazia mazungumzo ya amani kati ya serikali na wanamgambo wa Taliban yaliyokwama. Mkutano huo vile vile uliangazia mashambulizi ya kila mara yanayotekelezwa na makundi ya wapiganaji pamoja na kundi la Kiislamu la Islamic State ambayo yametatiza mpango wa utawala wa Rais Donald Trump wa kuondoa zaidi ya wanajeshi 5,000 wa Marekani kutoka Afghanistan.
Serikali ya Lebanon inatarajiwa kupitisha mpango wa kunusuru uchumi wa nchi hiyo wakati maandamano makubwa yanatarajiwa kuendelea kwa siku ya tano dhidi ya utawala. Pendekezo la kuwatoza ushuru watumiaji wa mitandao ya kijamii kwenye simu lilisababisha maandamano makubwa kote Lebanon wiki iliyopita. Waandamanaji wamekusanyika katikati mwa mji mkuu Beirut na miji mingine kudai hali nzuri ya maisha na kutaka viongozi ambao wamekuwa madarakani kwa muda mrefu kuondoka.
Raia sita na wanajeshi watatu wameripotiwa kufariki dunia kufuatia mapigano ya mpakani kati ya wanajeshi wa Pakistan na India ya Oktoba 19 ambayo yametajwa kuwa mabaya zaidi tangu New Delhi ilipofutilia mbali hadhi maalum ya eneo la Kashmir linalosimamiwa na India mwezi Agosti. Mazishi ya watu wawili yalifanyika Jumapili katika eneo la Kashmir waliouawa kutokana na machafuko katika sehemu hiyo inayozozaniwa. Msemaji wa jeshi la Pakistan amelaumu India kwa mashambulizi yaliyosema yalilenga raia.
Na sauti nakukabidhi moyo wangu, moyo wangu mama unitunzie. Malkia wa penzi langu, fari yangu, manyakwa siku nyakue. Wanijua mwenyewe, utundu kitandani nilewe, mpaka chumbani sitaki uchelewe, ili tuniwe na wewe. Uma baby nshobeze, zidisha penzi hazi nilewe, taratibu basi nkoleze, hazi nikole. Umenifanya zuzu, umenikoroga, mara kwako misiwezi toka, kabisa nimeganda, nimeganda. Hata wakisema umeniroga, kwako kamwe misiwezi toka, kabisa nimeganda, nimeganda. Baby minaweza, sare, 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 tunafanana sare, sare, sare.
msikilizaji, basi ukisikia hayo tunajiandaa kuletea katika ile mada yetu maalum kabisa ya barazani hii leo msikilizaji, tukiangalia masuala muhimu kabisa ya maisha. Ni kipi kifanyike kuweza kumaliza migogoro ya kurithi mali zilizoachwa na wazazi? Haya ndio mambo tunaangalia leo kwenye barazani.
Haya, kwa kusubiri kuwapata washiriki kwa njia ya simu, tusome baadhi ya maoni yaliyoandikwa kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Nikianza naye huyu Alfred Kipyegon kutoka Eldama Ravine, Kenya, anasema wazazi lazima waandike uthia ndio watoto wote washirikishwe.
Sawa kabisa. Huyu mwingine ni Omari Mhidhiri kutoka Zanzibar, anasema kwa Waislamu mwongozo upo wazi, yani kitabu cha Mungu Quran imefafanua yote mwanzo mwisho. Cha msingi watu wasome ili wapate elimu, wajue mirathi inagaiwa vipi marehemu akishazikwa.
Huyu anaitwa Ramadhan Mwarua kutoka Mombasa, Kenya, anasema wazazi wawapatie watoto wao urithi wa mapema kabla hawajaaga dunia.
Mzalendo Dickson Marco wa Tabora anasema mimi nadhani ni kuandikisha mali kwa mwanasheria na kuteua mrithi wenu awe nani.
Naye Jean-Marc Balezi Ndalizi ni kutoka DRC anasema watu watumike, wazazi wanapokutuma shule wewe soma ili kesho utumike na kujitegemea.
Sawa kabisa, maoni ni mengi kabisa. Tayari kwenye line ya simu tunaye msikilizaji hapa, Hamisi anajiita huyu mwana wa Israel akiwa kule Tanzania.
Hamisi mwana wa Israel, hebu tupe msimamo wako kuhusu swala hili la kurithi mali zilizoachwa na wazazi.
Okay, nashukuru. Awali yote nianze kujitambulisha, kikweli naitwa Hamisi mwana wa Israel, natokea Dodoma Mpwapwa, ndani Mpwapwa. Kikweli kikweli kumekuwa na wimbi hili sasa hivi, na ile wimbi linaibuka kwa sababu kipindi cha nyuma wazazi wetu mambo kama haya hayakuwepo sana, umeona. Lakini ukiangalia zaidi kwamba kwa nini hivi vinatokea sasa hivi, ni kwamba tumefika kizazi cha sasa kimekuwa kizazi cha nyemeji zaidi kuliko kujituma. Kwa maana leo hii yanaibuka mambo kama haya.
Sasa wewe msimamo wako unasema hapa, naona umesema kila mtu apambane kwa kutafuta mali
kimsingi ni kwamba ufike muda kila mtu apambane pale anapoweza kupambana. Nadhani kila mtu akiwabize kutafuta mali, akiwabize kutafuta hela, haiwezi kuwa mimi nikakaa niwaze eti kwamba wewe uzuike ili mimi nifaidike kupitia kitu chako. Haitakuwa hivyo. Ukiacha tu kuandika hii urithi, si kuandika nini, bado haisaidii. Kizazi cha sasa tunashuhudia matukio mangapi kwamba marehemu aliandika kila kitu, wengine mpaka nafikia tu wanagawa kabisa, hii mali itakuwa na huyu, lakini bado baadaye itaibuka kwenye familia na baadhi ya watu watatautata maji yanayojawa tena. Sasa ni nini hii yote kwamba kuona sasa tuone kila mtu akiwabize kutafuta mali, kila mtu akiwabize kutafuta maisha. Hata kwa kipindi mtu mmoja akawa tegemeza kiwazia mtu fanya fariki ili mimi nipate kitu fulani. Hadi kufikia huko.
Asante sana Hamisi mwana wa Israel kutoka huko Tanzania. Haya, tumpokee huyu Masinde Kodi kutoka huko Kenya.
Masinde, tuambie upande wako wewe, nini maoni yako kwa swala hili leo?
Sana bila shaka. Mwalimu fasihi na pia mwandishi. Nafikiri kwangu msimamo kwamba hili ni swala la familia na jamii kwa ujumla. Kwa hivyo washikadau husika, hasa sana wazazi, lazima wawe na mpango mzuri utakaohakikisha kwamba hamna mizozo miongoni mwa wanafamilia wanapoaga. Kwa hiyo mzazi ana jukumu la kuandika wosia, kwa sababu kifo hakibishi hodi. So, utapata kwamba yafaa kila wakati tuwe tayari kwa tukio la kufa la kifo. Hivyo wosia utasaidia vikamilifu kugawa mali fulani na fulani, wapate kiasi hiki, naye huyu au yule apate kiasi hiki. Lakini kwa mwingine, wosia wenyewe utafanya kazi iwapo utakabidhiwa wakili wa familia au hata mtu anayeaminika na wanafamilia, ili kuepuka hujuma hapo mbeleni.
Haya, asante.
Ni kitu cha muhimu sana.
Haya, asante.
Lakini kwa kumalizia mwisho kabisa, ndio na yule mwenzangu kutoka Tanzania kwamba lazima pia tufanye kazi kwa bidii. Tusio watu ambao tunategemea kwamba fulani afariki ndipo tupate kunufaika kutokana na jasho lake.
Asante sana Masinde Kodi kutoka Kenya, na wewe Hamisi mwana Israeli kutoka huko Tanzania.
Sawa Patrick, basi kama tunavyosema kwenye Express, bila kusukuma gurudumu la Express na muziki bado hajapeleka kipindi hiki. Sasa kwenye muziki leo Patrick, tuna kitu kimoja kikali kweli kweli hichi. Kinawashirikisha mwanamuziki Kusa akishirikiana na
Ruby na wimbo wenyewe unaitwa Kelele.
Sikiza vitu hivyo msikizaji.
Umenika kwa roho nafsi paka kili yangu, wenyata umenibamba Kodali, alafu tumetoka gambali Sio ni dalili, kakuku umiza ukalia Alafu dali, wezako na kupenda kweli Fike wawili, sitaki mwingine kwa safari Bezile tulime take over Nime kunywa nina hangover Umege uka gari umekonga Bezile tulime take over Nime kunywa nina hangover Umege uka gari umekonga Mene shika ticho menyunga
Ila kelele lele Wana kelele lele A kelele lele Wana kelele lele Kaifuta na sumu, ukaijenga na huba Baba baba niongeze, nipe vyote nikumbate Ama hapa nipe yote, wale wasi nikamate Bezile tulime take over, nime kunywa nina hangover Megeuka gari umengonga Bezile tulime take over, nime kunywa nina
Sunday ngoma safi kabisa, kibao murua sana.
Kimetulia kweli kweli cho Patrick, sauti unazisikia kweli kweli, si sauti za kutengeneza studio, bali sauti ya ukweli wanasema wataalamu wa muziki.
Sio original. Haya Kusa na Ruby ushirika, mambo mazuri sana kwa kazi nzuri hiyo kutupa ngoma safi. Sunday
nyama,
tuingie kwenye
masuala ya
biashara. Haya, inatupeleka wapi?
Moja kwa moja inatupeleka mpaka huko nchini Tanzania, ambapo kampuni ya Barrick Gold imetangaza kufikia makubaliano na serikali ya Tanzania kumaliza mzozo wa muda mrefu sana wa kodi kati ya serikali ya nchi hiyo na kampuni ya madini ya Acacia. Wengi wanakumbuka hiyo kampuni, ambao Barrick sasa Gold Mine imenunua kampuni hiyo kwa dola bilioni 1.2, kiasi ambacho kilipitishwa na mahakama kuu ya Uingereza.
Basi makubaliano hayo kati ya Barrick Gold na serikali ya Tanzania yanasema kwamba sasa kodi ambayo ilikuwa ni malimbikizo ya dola za Marekani milioni 300 sasa italipwa, vile vile na masuala mengine ambayo yalikuwa yanaleta utata kati ya kampuni hiyo na serikali ya Tanzania yamepatiwa ufumbuzi, mkiwemo kuiondolea kampuni ya Barrick ile hatua ya kutoendelea kusafisha nje dhahabu ambayo itakuwa imezalishwa kwenye migodi tofauti ya kampuni hiyo. Vile vile Sunday wamekubaliana kwamba siku za mbele Tanzania na kampuni yenyewe watakuwa wakigawa sawa ikiwa ni mapato kwenye kuzalisha dhahabu 50% yani sawa kwa sawa, 50% 50%
50% hiyo. Na hiyo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na rais na CEO wa kampuni ya Go Barrick Mark Bristow, alisema kwamba sasa wamerudi rasmi nchini Tanzania. Na kwa pamoja Barrick na serikali ya Tanzania sasa hivi wameunda kampuni mpya iitwayo Trigger Minerals. Hii itasimamia migodi yote ikiwa ni pamoja na migodi ya Bulyanhulu, North Mara na Buzwagi. Na hii ni baada ya tathmini iliyofanywa na mwanasheria mkuu wa Tanzania.
Vile vile chini ya makubaliano hayo ni kwamba serikali ya Tanzania sasa itanunua hisa katika kila mgodi wa dhahabu hisa za 16%. Vile vile waziri wa Tanzania wa mambo ya nje Palamagamba Kabudi amesema sasa kampuni hiyo ya Twiga Minerals itakuwa huko Mwanza, ndipo itafanyia kazi huko Mwanza. Vile vile anasema kwamba mkataba huu sasa unaanzisha makubaliano labda na mstakabali mzuri sana kwenye ushirika huu wa upande wa sekta ya dhahabu kati ya Barrick na serikali ya Tanzania.
Ni sawa kabisa Patrick, na tayari hivi sasa wanasema kwamba kampuni hiyo awali iliyokuwa ya Acacia, wengi wanaifahamu, haipo tena. Hiyo kampuni ilikuwa na makao yake makuu Uingereza, lakini kama ulivyosema hivi sasa mkataba mpya, kampuni ya Trigger makao yake makuu ni jijini Mwanza, Stone Town au Stone City wenyewe wanaita kule.
Haya, kwa kumalizia tu ni kwamba waziri Kabudi amesema kwamba mengi sana yaliomo kwenye mkataba huo au makubaliano hayo kati ya Barrick na serikali ya Tanzania itabidi yakubalishwe na yamefikishwa mbele ya mwanasheria mkuu ili kufanyiwa marekebisho, kumalizia marekebisho ya mwisho, na hivyo sasa mkataba wenyewe utaanza kuingia katika vitendo au kuanza kutekelezwa ifikapo Novemba 15.
Sawa sawa kabisa Patrick. Basi kutoka huko Tanzania ndio hayo mambo yanavyoendelea ya kibiashara. Tukiendelea, yule niungana nasi hivi sasa ni VOA Express kutoka jikuu la Marekani hapa Washington DC. Patrick, najua kuna mengi yanaendelea, lakini usisahau tuliuliza swali ile swali letu siku ya Ijumaa. Swali gani tuliuliza? Na ni mengi sana yamezungumzwa kwenye Facebook, nikiangalia yametiririka kweli kweli. Ilikuwa ni kuhusu kwa enzi mashujaa, kwamba je, tunawaenzi vipi mashujaa wa kitaifa?
Nikianza naye huyu Timothy Asajile anasema haitoshi kuwekwa kwenye orodha ya vitabu sikukuu zao picha za makumbusho, na ingekuwa bora kuwepo kutunukiwa familia zao vitu mbalimbali ikiwemo hata kutembelea sehemu za matukio na kupewa mara moja mshahara walau mwezi mmoja kwa mwaka kwa kuzingatia wasifu wa mtu.
Sawa kabisa. Innocent Ombela anasema jamani, zipo njia nyingi sana za kuenzi mashujaa wetu. Kwanza, kuwa na orodha ya mambo yaliyofanyika kishujaa, yani kuwepo na kitabu maalum kinachoorodhesha matukio hayo, na vile vile kuwepo na vitabu vitakavyoeleza nini kilifanyika na kwa wakati gani.
Haya, Matiku Juma anasema tunawaenzi mashujaa kwa kufuata nyendo zao na kuchonga picha zao na kuziweka sehemu maalum kama kumbukumbu, ili watoto wanapokuwa na kuonyeshwa kuwa huyu alikuwa shujaa fulani, pamoja na wageni wakija nchini wanaonyeshwa pia.
Sawa kabisa Patrick. Basi mengi yamezungumzwa, endelea kushusha vitu kwenye mtandao wetu wa Facebook pale. Lakini pia kabla ya kumaliza haya mambo, tunaangalia lojiri kwenye mitandao mbalimbali na mengi yanayo.
Tupe moja mawili basi.
Tupe vitu viwili vitatu. Asante Patrick. Moja mawili ni kwamba uwezi kuamini Patrick, katika mashindano ya CHAN 2020 kule Cameroon, Ghana, Senegal, Ivory Coast, hii ni miamba yote imeshindwa kufuzu kuingia kwenye kombe la CHAN 2020. Hizi ni timu ambazo zinashiriki kwenye ligi zao za nyumbani, wachezaji ambao hawachezi nje ya nchi. Kwa hiyo hawa jamaa wanaonekana wanategemea zaidi wachezaji wa nje
kuliko wachezaji wa nyumbani.
Haya Patrick, mambo makubwa haya. Wanaizungumzia Tanzania ilikuwa timu ya kwanza kabisa kupata hiyo tiketi Ijumaa baada ya kuicharaza Sudani nyumbani kwao kule 2-1.
Ndio.
Sawa kabisa. Patrick, kitu kingine kikubwa kinazungumzwa, mechi ya mahasimu Liverpool na Man United pale Old Trafford. Wanasema Old Trafford Man United wafungwi.
Kabisa.
Na alithibitisha hilo kwa sababu tangu mwanzo wa mchezo walikuwa wanashambulia kweli kweli. Lakini washambuliaji wa Liverpool
tushindwe na timu zote, lakini hapana Liverpool.
Na sio nyumbani, lakini nje ya nyumbani washapigwa kule Anfield. Kwa hiyo mechi hii imekuwa ikizungumzwa, mengi wengi wakisema kama Man United wamejitahidi, wengine wakisema kama Liverpool walionewa na ile mashine ya VAR. Kocha wa Liverpool wakalalamika kwa swala hilo.
Haya basi, VOA tunakomea hapa. Sunday na Patrick tuna wageni tukiwatakia jioni njema.